Азатлык радиосу сөйлөм. Бүген 19 сентябрь, жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Вашингтон менен Москва Грузияга байлы бир-бирине каршы жаңы билдирүүлөр жасады. Элек Совет элдеринин ортак эминлик уюшмасы Узак Азияда жаңы харбий күч түзөй. Русия Узак телевидениесинен Башкортостан жетекчилигине кискин тенкит республикада хакимиятны алыштырууга азырлык буларак кабыл этиле. Казанда Путиннин жамаатчылыкны кабыл этүү узагына баруучулар анда жардам тапмауларын билдире. БМО Кошаклар идарасы Кырым татарларына багышланган түгәрәк үстел сөйләшүү үткәрде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Бүген Русия фондлар базарындагы индекслар бер көн ичендә Русия тарихында булмаган югарылыкка күтәрелде. Башкортстан оппозициясе вәкилләре яңа гына кабул ителгән дәүләт гимнына тәнкыйть белдерә. Шәймиев үлеме турында ялган хәбәр тарату факты нигезендә җинаять эше ачылган. Хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәп. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү көнбатышка илне диктатура юлына һәм тимер пәрдә артында яшәүгә этәрүгә юл куймас дип белдерде. Читтәге бернинди басым илнең иреклек, тараҡий һәм демократик дәүләт төзү юлыннан баруын үзгәртмәс дип белдерде Медведев. Бу хакта ул Кремльдә иҗтимагый оешмалар белән очрашу вакытында әйтте. Русия президенты дөнья үзгәргән шартларда да Русия барлык партнерлар белән эшне дәвам итерергә риза диде. Элегрәк АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс Вашингтонда Америка-Русия мөнәсәбәтләре турында чыгыш ясаганда Мәскәүне авторитар юлдан бару аркасында халыкара дәрәҗәдә шикләштерелү куркынычы турында кисәткән иде. Бүген Русия фондлар базарындагы индекслар бер көн ичендә 20%-тан югарырак дәрәҗәгә күтәрелде. Бу Русия тарихында беренче шундый очрак дип белгечләр. ММВБ индексы 28%-ка үсте, РТС базарыныкы 22%-ка. Бүген бәяләрнең кискен артуы сәбәпле сәүдә берничә тапкыр туктатылып торды. Кайбер кыйммәтле кагазларның кыйммәте 40-59%-ка кадәр үсте. ММВБ, РТС биржаларында кыйммәтле кагазлар белән сәүдә итү 16-17 сентябрь көннәрендә туктатылып торган иде. Ул вакытта алыш биреш бәяләренең кискен төшүе аркасында шикләнелде. Берничә көн дәвамында дөнья буйлап финанслар базарларында бәяләр төште. Илләрнең үзәк банклары базарларына ярдәм күрсәткән иде. Русия президенты Дмитрий Медведев Русия финанс базарын тотрыкландыру өчен 500 миллиард сум бүлеп бирү мөмкинлеге турында белдергән иде. Бүген Америка Кушма Штатлары хөкүмәте финанс кризистан килгән зыяныннан арыну планын төзү хакында хәбәр итте. Аның нигезендә хөкүмәт банкларның ипотека кредитларын бәяләре төшкән бурыч кагазларын сатып алырга тәкъдим итә. Бу план Конгресс тарафыннан расланырга тиеш. Дөнья финанслар базарында эшләүче инвесторлар бу хәбәрләрне хуплап каршы алды. Бүген Европа биржаларында үсеш күзәтелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Русия премьер-министры Владимир Путин Русия икътисады күрсәткечләре яхшы дәрәҗәдә кала бирә дип белдерде. Сочида башланган икътисады форумда Русия карашларын үзгәртми дип әйтте Владимир Путин.
Наши базовые идеологические подходы остаются
Безнең төп идеология карашларыбыз үзгәрми. Без эшмәкәрлек иреклеге, ачыклык һәм дөнья икътисадына интеграциягә юз тотабыз. Безне салкын сугыш чорына этеп чыгару тырышлыкларын Русияның заманча үсешенә комачаулау дип кабул итәбез. Каршылыкка керүне без теләмибез. Сәяси мәнфәгатьләрдән чыгып, базарларны ябу һәм икътисади мөнәсәбәтләрне өзү булмаячак.
Никакого политически мотивированного закрытия рынков, разрыва экономических отношений.
Диде Русия хөкүмәте рәисе Владимир Путин Сочида ачылган халыкара икътисади форумда. Анда Татарстан вәкилләре дә катнаша.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
На Канада тышкы эшләр министрлары бүген Лондонда Россия белән мөнәсәбәтләргә багышланган җыенны башлый. АКШ саклану министры Роберт Гейтс НАТО агъзалары арасында Россиянең гамәлләренә нинди җавап бирү мәсьәләсендә фикер аерымлыклары барлыгын әйткән иде. Гейтс НАТО провокацияләргә бирелмәскә тиеш, әмма Көнчыгыш Европа һәм Балтик буйларындагы биректашларны шантырыр өчен күнегүләрне дәвам итәргә тиеш дип әйтте. НАТО баш секретары Ябд Хабсхефер альянс Россиягә басым ясарга тиеш түгел, әмма Грузияның НАТОга кушылуына элекчә теләктәшлек күрсәтергә тиеш дип тә әйтте. Шәймиев үлеме турында ялган хәбәр тарату факты нигезендә җинаять эше ачылган. Бу хакта Татарстан прокурорының баш ярдәмчесе Равил Вахитов хәбәр итте. Аның әйтүенә караганда, тикшерү комитеты җинаять эшен ялган һәм кешенең шәхси тормышының кагылсызлыгын бузу мәддәләре белән ачып җибәрелгән. Вахитовның әйтүенә караганда, бу ялган мәгълүматларны таратуда кемнең катнашуы һәм бу хәбәрне нинди сәбәп белән таратуы да ачыкланырга тиеш. Татарстан президентының үлеме турында Шәймиевның элекке сүзчесе Ирек Муртазин үзенең интернеттагы сәхифәсендә хәбәр иткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Россия Грузия низагыннан соң Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләр иң түбән дәрәҗәгә төште. Американ һәм Россия рәсмиләре бер-бер артлы кырыс белдерүләр ясый. Кушма Штатлар дәүләт секретары Кандализа Райс Россиянең соңгы гамәлләрен көч күрсәтү дип атады һәм Европаны АКШ белән бергә моңа каршы торырга чакырды. Россия рәсмиләре исә без гаепле түгел, Көнбатыш безне моңа үзе этәрә дигән җавап кайтарды. Бу мәсьәләгә Али Гылми туктала.
Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс пәнҗешәмбе Вашингтонда ясаган чыгышында Русиянең соңгы гамәлләренә кискен тәнкыйть белдерде. Мәскәүнең элекке совет илләренә карата мөнәсәбәтен йодрык булгау дип атады. Райс сүзләренчә, Русиянең мондый эчке һәм тышкы сәясәте аның бар дөньядан читләшүенә китерәчәк.
What is more disturbing about Russia's actions?
Иң борчыганы шул ди Райс. Русиянең бу гамәлләре соңгы берничә елгы сәясәтнең дәвамы булып тора. Мөстәкыйль күршеләрне кыйырсыту, нефть һәм газны сәяси корал итеп куллану, гадәти корал килешүеннән чыгу, атом коралы белән янау, халыкара иминлеккә куркыныч тудырган илләр төркемнәргә корал сату, Русия журналист һәм диссидентларын эзәрлекләү һәм башкалар. Райс үзенең чыгышын тавыш күтәрмичә, ләкин каты сүзләр кулланып ясады. Урыны белән төрттереп тә алды. Русиянең Грузиягә басып керүен ул алдан әзерләнгән гамәл дип атады. Русия Грузиядә җимергәнне хәзер бар дөнья төзәтә, диде ул. Райс сүзләренчә, Русиянең гамәлләрен дөньяда бер хуплаучы да юк, Никарагуа белән Хамас төркемен санамаганда. Россия Грузиягә кереп бер нәрсәгә дә ирешә алмады, диде Райс. Илнең икътисады безнең ярдәм белән торгызылачак, демократиясе калачак, бәйсезлеге булачак, диде ул.
Russia's invasion of Georgia has achieved.
Россия Грузиягә басып кереп бер стратегик максатка да ирешә алмады һәм ирешә алмаячак та. Безнең стратегик максат хәзер Россия җитәкчеләренә аларның бу сәясәте Русияны халыкара читләшүгә китерәчәген аңлату, диде Кушма Штатлар дәүләт секретаре. Райс Европа илләрен Кушма Штатлар белән бергә Русиянең үзенең энергия ятмаларын корал итеп куллануына каршы торырга чакырды. Элекке совет илләрен үзләренең бәйсезлеген яклауда катырак булырга өндәде. Райс Русия җитәкчеләрен үткән совет чорларын сагынуда гаепләде. Русия җитәкчеләре мондый гаепләүләргә ачулы җавап кайтарды. Җомга көнне Сочида икътисади форумда ясаган чыгышында Русия премьер-министры Владимир Путин икътисадтан сәясәткә тайпылып, килеп туган киеренкелектә без гаепле түгел дип аңлатты.
Конфронтация это не наш выбор.
Конфронтация ул безнең юл түгел. Русия ягыннан базарлар ябу, мөнәсәбәтләр үзе кебек сәясиләштерелгән гамәлләр булмаячак, диде Путин.
Разрывы экономических отношений.
Россия президенты Дмитрий Медведев та Мәскәүдә иҗтимагый оешма вәкилләре белән очрашуында Көнбатыш исеменә каты сүзләр әйтте. Кушма Штатларның Русиядәге ярдәм программаларына тукталып, булай дәвам итсә, алар тиздән безгә президент та сайлап бирәчәк, диде ул.
Если дальше так пойдет, они нам скоро президентов уже будут подбирать.
Берничә ел элек Мәскәү белән Вашингтон арасында мондый диалогны күз алдына китерү кыен иде. Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Мәскәү-Вашингтон арасындагы киеренкелек Үзәк Азиядә дә артырга мөмкин. Русия һәм элекке совет илләрен бергә җыйган уртак иминлек оешмасы яңа иминлек планын игълан итте. Бу план нигезендә оешма Үзәк Азиядә яңа хәрби көч төзеячәк. 11 мең гаскәрдән торачак армияның бер өлеше кирәккән чиракта Афганстанда НАТО урнашкан мөхиткә җибәрелә алачак икән. Русияның бу хәрәкәте көнбатыш илләренә каршы бер адым буламы? Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Уртак иминлек оешмасының генерал секретары Николай Бардужа әгъза илләр тарафыннан төзеләчәк уртак армия көченнән Афганистанда арта барган гысянчы хәрәкәтләргә каршы кулланылачагын белдерде. Ләкин оешма секретары шул ук вакытта 11 мең гаскәридән торыр дип исәпләнгән әлеге армияның әгъза илләр бәйсезлегенә яны алачак куркынычларга каршы әзер булачагында ачык итеп сөйләде. Оешманың сөзчесе Виталий Стругавец әлеге тәкъдимне яклап, Русия һәм оешмадагы 4 әгъза илнең, ягъни Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Үзбәкстанның да уртак фикергә килүен белдерде.
Планируется создание объединенной группировки.
Оешмага әгъза булган илләр Үзәк Азияда яңа уртак хәрби көч булдыру тәкъдимен якладылар. Бу план Мәскәү белән Беларус арасында булган Көнчыгыш Европа төбәгендәге уртак хәрби хезмәттәшлеккә һәм Кавказ төбәгендәге Русия-Әрмәнстан уртак хәрби армиясенә охшаш булачак.
Это российско-армянская группировка.
Үзәк Азияның көньягына чиктәш Афганистанда соңгы көннәрдә исянчы хәрәкәтнең артып китүе күзәтелә. Ләкин шул ук вакытта радиобызга үз фикерләрен бәян иткән сәясәт белгечләре Мәскәүнең бу адымының көнбатыш илләре күргән чараларга каршы җавап булуын алга сөрә. Бу көннәрдә Русияның каршы чыгуына карамастан, көнбатыш илләрендә Украина һәм Грузияның берлеккә әгъзалыгы мәсьәләсе сөйләшелә. Америка исә саклану калканнарын көнчыгыш Европада урнаштыру турында Польша һәм Чехия җитәкчеләре белән килеште. Русия бу адымнарның турыдан-туры үз иминлегенә янавын әйтеп, ризасызлык белдерүен дәвам итә. Оешма генерал секретары Бордужа уртак хәрби план турында игълан иткәндә, көнбатыш адымнарына юллама итеп, әгъза илләренең үз җирләре тирәсендә булачак зур хәрби чараларга шул уңайдан төбәк иминлегенә яны алачак хәрәкәтләре калканы кебек хәрби төзелешләргә каршы буршулу белдерүләрен әйтте. Мәскәү үзенә яклау табу өмете белән хәзер күзләрен көнбатыштан көньякка һәм Кытайга таба төбәде. Шулай да узган ай Таҗикстанның баш каласы Душанбедә узган Шанхай хезмәттәшлек оешмасы җыенында Грузиядә кылган хәрби чараларына карата үзенә яклау таба алмыйча Русия буш кул белән кире кайтырга мәҗбүр булды. Ләкин араларында Кытай булмаган элекке совет илләреннән торган уртак иминлек оешмасы Шанхай оешмасына караганда Мәскәү өчен үзенә яклау табу мөмкинчелеген арттыра кебек. Оешма алып барган җыенда әгъза илләр Грузиядән аерылырга теләгән Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген танымаса да, Русияның Грузия агрессиясына каршы алып барган хәрби чараларын мактады.
Азатлык радиосы.
Русия үзәк киң күләм мәгълүмат чаралары соңгы арада Башкортстан җитәкчелеген шактый тәнкыйтьли башлады. Кайбер күзәтүчеләр моны Мәскәүнең республика җитәкчелеген алмаштыруга халыкны әзерли башлау дип бәяли. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты исә бу турыда махсус киңәшмә үткәреп, иҗтимагый оешмаларны Башкортстан хакимиятләрен яклау өчен берләшергә, президент Мортаза Рәхимовны яклап урам җыеннарына чыгарга чакырды. 4 еллык элек Башкортстанның Благовещен шәһәрендә халыкны күпләп кыйнауда катнашкан милиция хезмәткәрләренең өчесе хөкем ителде. Башкортстан югары мәхкәмәсе Уфа нефтехим баш мөдире, республика парламенты депутаты Виктор Ганцевны салымнардан качуда гаепләүче карар чыгарды. Булар турында Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстанда Республика көне бәйрәменә әзерлек башланды. Елда 11 октябрьдә билгеләнүче төп бәйрәм быел да бик зурлап оештырылачак кебек күренә. Башкортстан үзенең төп бәйрәменә әзерлек башлаган бу көннәрдә республика җәмәгатьчелегенең төп игътибары башка кызыклы һәм гыйбрәтле хәлләргә юнәлде. Мәскәүдәге үзәк мәгълүмат чаралары Башкортстанда хәлләр турында зур шау-шу кузгатырлык язмалар һәм тапшырулар әзерләде. Шул тапшыруларның соңгысы атна кич көнне Русияның беренче телевидение каналында үтте. Силовик и закон, ягъни кеше һәм хукук программасында бер тапшыру Башкортстанда соңгы 18 елда булган хәлләргә багышланды. Тапшыру авторлары республикада киң билгеле кишилер, шул исептен хакимиятларга оппозицияда турган шахслар менен әңгәмәләр корган. Башкортстанда хукук саклау уюшмаларының баш баштаклыгы да, искитмәле тирән тамыр җәйгән коррупция күренешләре дә, башка җитешсезлекләр дә яктыртыла бу тапшыруда. Республика президенты Мортаза Рахимовның республикада феодал сифатында хакимлек итүе, аның улы Урал Рахимовның Башкортстан ягулык энергетика тармагын тулысынча үз кулына алуы, нефт тармагындагы кайбер җитәкчеләрнең үтертелүе һәм башка ямсыз күренешләр хакында сүз барды бу программада. Хәер, бу язмадагы күп кенә мәгълүматлар байтак еллар киң җәмәгатьчелеккә билгеле инде. Әллә ни яңалык та юк кебек. Әмма Русия телевидениесе аша шундый тапшыру чыгуы төрле уйларга этерә. Бу хакта республикадагы танылган галим, этносаясәт белгече Илдар Габдрафиков үз фикерен җиткерә. Минемчә, Русия җитәкчелеге Мортаза Рахимовны һәм ул куйган яңа премьер Раил Сарбаевны вазифаларыннан алырга җыена. Шуның алдыннан җәмәгатьчелек фикерен әзерләү кебек тоела бу тапшырулар, ди Илдар әфәнде.
Моның төп сәбәбе шунда, федераль үзәк Башкортстандагы сәясәтне үз кулына ала дигән сүз. Мәсәлән, кешенәк булган кеше һәм хукук тапшыруында анда иң төп фикер булды инде менә. Русияның уртасында торган Башкортстанда феодаль бай режимын булмаска тиеш. Моны бетергә кирәк дигән сүз инде фикер үтте инде. Мәскәү наследство буенча властьны Мортаза Рахимовка рөхсәт бирмәячәк. Мортаза Рахимов аның улы Урал үзенең кешеләрен калдырмаска тиеш. Үзләренең кеше дигән сүз инде Раиф Сарбаевны үзләре урынына Мортаза урынына калдырырга тиеш түгел дигән менә шундый төп фикер үтте. Минемчә, киләчәктә шундый тапшырулар үзәк телевидениесендә тагын да булыр. Һәм бу тапшыруларның һәм басмаларның төп максаты шунда Башкортстанның элиталарын һәм халкын шушы айларда киләчәктә менә бу үзгәрешләр буны әзерләү дигән сүз инде.
Уфадагы танылган галим Илдар Габдрафиков булды. Яңарак Уфада Мәскәүнең ТВЦ телевидение каналыннан да «Момент истины» программасының бер төркем журналистлары булып киткән иде. Аларның да Башкортстан оппозициясе вәкилләре белән очрашканы мәгълүм. Бу тапшырулар киләсе атналарда эфирга чыгачак дип әйтелгән. Шул ук вакытта җомга көнне Башкортстан хакимиятләрен яклаган бер гамәл дә булды Уфада. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты федераль телевидение каналында атна кеш көнне күрсәтелгән тапшыру уңаеннан махсус киңәшмә үткәргән. Бу хакта Башинформ мәгълүмат агентлыгы хәбәр итте. Башкорт корылтайы уздырган киңәшмәгә республикадагы 12 иҗтимагый оешма вәкилләре чакырылган. Җыенда катнашучылар Мәскәү журналистлары Башкортстанга кара ягып, олигархлар заказын үтә дип белдерә. Шушы уңайдан алар Русия президентына һәм премьер-министрга уртак мөрәҗәгатьләр дә кабул иткән. Олигархлар тыныч һәм бай яшәгән төбәкнең ягулык энергетика тармагын тартып алырга һәм республиканы милли территориаль федераль берәмлек буларак юк итәргә җыена дип әйтелә ул мөрәҗәгатьтә. Алар Башкортстанга мәгълүмат сугышы башлады дип әйтелә. Киңәшмә азагында башкорт милли оешмалары башка иҗтимагый хәрәкәтләрендә җәлеп итеп, Уфада киң күләмле урам җыены үткәрергә һәм анда Мортаза Рәхимовны яклап чыгыш ясарга килешкән. Бу җыен киләсе атнада ук булырга мөмкин. Андый җыеннарга рөхсәт алуда кыенлыклар, тоткарлыклар булмый гадәттә. Башкортстанның Благовещен шәһәре мәхкәмәсендә атна кич көнне шушы шәһәрдә милиция тарафыннан кылынган гамәлләргә җинаять эшен тикшерү йомаклары игълан ителде. Мәгълүм ки, 2004 елның декабрендә Башкортстанның Благовещен шәһәрендә милиция һәм амын көчләре тарафыннан кылынган чистартуларга бәйле мәхкәмә утырышлары һаман да дәвам итә. 2004 елда Благовещен шәһәрендә милиция тарафыннан йөзләрчә кешенең кыйналуы бар илгә мәгълүм булган иде. Менә 4 елга якын вакыт үтсә дә гаеплеләргә карата хөкем чыгару сузыла килде. Әлеге гамәлгә Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин да тискәре мөнәсәбәтен белдергәләде. Төрле сәбәпләр белән Благовещен милициясе җитәкчеләренә кагылышлы эшне карауны һәм гадел хөкем чыгару сузылып килинде, ди Хуртин әфәнде. Благовещен шәһәре эчке эшләр бүлеге җитәкчеләренә карата ачылган мәхкәмә эшен карау Башкортстан югары мәхкәмәсе тарафыннан икегә бүленгән иде. Анда югары вазифалы милиционерлар аерым, гади хезмәткәрләр аерым тикшерелүгә тәгаенләнде. Моны да Сергей Хуртин гаеплеләрне ачыклауны катлауландыру өчен эшләнде дип бәяләде. Атна кич көнне игълан ителгән хөкем карарлары Благовещен шәһәрендә кыйнауларда катнашкан 3 милиция хезмәткәренә кагыла. Милиция лейтенанты Айдар Гыльванов 4 елга ирегеннән мәхрүм ителә. милиция майоры Олег Шапеев шартлы рәвештә 1 елга һәм капитан Вильхам Әттинов 3 елда 2 айга шулай ук шартлы рәвештә хөкем ителде. Әле тагын башка милиция хезмәткәрләренә карата эшләрне карау дәвам итә. Башкортстан югары мәхкәмәсе Уфа нефтехим ширкәте генераль директоры Республика дәүләт җыелышы депутаты Виктор Ганцевны гаепле дип тапты. Әлеге мәхкәмә утырышы Русия баш прокуратурасы кушуы буенча үткәрелде. Виктор Ганцевны ил прокуратурасы 2007 елның май аеннан ук хөкемгә тарту буенча тикшерү эшләрен алып бара. 2000 елдан баш нефтехим ширкәте директоры булган вакыттан Ганцев әфәнде алынган табышлардан 8 миллиард сумга кадәр салым түләмәдә шикләнелә. Байконурдагы офшор төбәкләрдәге ширкәтләргә табышларны күчерү тәртибендә эшләнгән бу кырын гамәл дип белдерелә. Баш нефтехим Башкортстан президенты улы Урал Рахимов карамагындагы ширкәтләрнең берсе. Әгәр Виктор Ганцев 10 көн эчендә кассация шикаяте бирмәсә, аның депутат кагылгысызлыгы алыначак һәм аны җинаять җаваплылыгына тарту күпкә җиңелрәк булачак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Шушы көннәрдә Татарстанга торак коммуналь хуҗалыкны төзекләндерүгә ярдәм итү федераль вакыфы җитәкчесе Константин Цисин килде. Бүгенге көндә республикада төзекләндерү эшләренең 40% гына башкарылса да, вакыф тарафыннан Татарстанга 5 миллиард сумга якын акча биреләчәк. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәметдин.
Түбәдән су тама, тырбалар шырык, бәдрәф ватык, ут юк, бу Россия. Билгеле Татарстанда да хәл моннан артык алга китмәгән. Русиядә мондый җимереклек хәлдән чыгу максатыннан торак коммуналь хуҗалыкны цикләндерүгә ярдәм фонды булдырылды. Хәзер илдә төрле төбәкләрдә зур цикләндерү эшләре бара. Кыш якынаю белән торакны цикләндерү мәсьәләсе тагын да кискенләшә. Тузган торакта яшәүчеләрнең күбесе җылылык челтәрен ясамавы, түбәдән су үтүе һәм башка шундый мәсьәләләр турында борчыла. Торак темасы соңгы берничә атнада җитәкчелеккә дә тынгылык бирмей. Күп кенә капиталь цикләндерү эшләренең вакытында тәмамланмавы киләсе елга федераль акчалардан буш калдырыр дип курыкталар. Чөнки бүгенге көндә әле 462 йортның 40% гына цикләндерелгән. Икенче яктан караганда, бүгенге көндә федераль акчаларда, республика бюджетыннан, хакимияттән, торак милекчеләреннән караган акчаларда капиталь цикләндерүгә юнәлдерелгән. Быел республикада бу эшләргә 4 миллиард сум тотылды. Татарстан җитәкчелеге борчылып көткән көннәр җитте. Пәнҗешәмбе башкалага торак коммуналь хуҗалыкны цикләндерүгә ярдәм күрсәтү фонды башлыгы Константин Цицин килде. Татарстанда капиталь цикләндерү эшенең бер өлеше генә тәмамлануга карамастан, Цисин биредә башкарылган эшләрдән канәгать калды. Аныңча иң мөһиме Татарстанда цикләндерүгә дигән акчалар үз максатында тотылган. Шуңа күрә Русия җитәкчелеге республикага киләсе елга 5 миллиардка якын сум акча бирергә әзер. Башка төбәкләр белән чагыштырганда бу бик зур сан. Цисин Татарстан җитәкчелегенә әлеге акчаларны тиз арада фондтан алып бетереп, озакка сузмыйча цикләндерү эшләренә сарыф итергә киңәш иткән. Чөнки билгеле елдан ел сузыла икән инфляция акчаларның берләшен юкка чыгарачак. Быел цикләндерү эшләрен аз булып та, аны ахыргача үтәп булмау сәбәпле, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов киләсе елга 5 миллиард бәяләнгән эшләрне башкарырга авыр булачак ди. Әмма Татарстанда бу өлкәдә эшләр җайга салынган, ышанычлы ширкәтләр исемлеге дә төзелгән. Шуңа күрә барлык кешкә цикләндерү эшләрен алып бара алачакбыз дип ышандыра ул. Цикләндерү гырләп барса да, бу эшләрдән читтә калган йортларда шактый. Бирдә яшәүче халык ризасызлык белдереп, урамга да чыгып карый, мәгълүмат чараларына да әйтеп карый. Нәтиҗәсе аз билгеле. Булай да тиз барган цикләндерүне тагын да тизләтеп булмый ди җитәкчелек. Башкарылган эшләрнең сыйфатына килгәндә исә күпләр шулай ук канәгать түгел. Бу кимчелеккә Константин Цисин дә игътибар иткән. Казанның торак инспекция хезмәткәре әйтүенчә, цикләндерү эшләреннән канәгать булмаучылар аларга җәй буе шалтыратып торган. Хәзер исә күпчелек шалтыратулар җылылык челтәренә бәйле ди анда эшләүчеләр.
Ну, в основном, вот мы оттуда по ихним звонкам, вот я сегодня вот получил где-то 16 жалоб, то, что идет
капа... Меня бүген 16 кеше зарланып шалтыратты. Аларда жылылык шелтәре сүтілген, ә жию эшләре әле башланмаган. Мәсәлән, берсе яза 2 ай элек, икенчесе июнь ахырында цикләндерү эшләрен башладылар. Әле бетмәде дип. Зарлануларның барысы да шушындай рухта ди торак инспекциясе хезмәткәре.
основном вот по СВО идут пока.
Шулай итеп, Татарстан жетекшелеги әле узган атнада гына циклендиру эшләренә федераль акчаларны алып булыр микән дип борчылса, хәзер инде барысы да артта калды. Русияның 5 миллиардка якын сум акчасы кесәдә дисәктә була. Хәзер инде киләсе елга жетекшелектән җин сызганып, циклендиру эшләренә керешүен генә көтәсе кала.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанда бердәм Русия фиркасы җитәкчесе Владимир Путинның җәмәгатьчелекне кабул итү үзәге ачылгач, төрле җирләргә мөрәҗәгать итеп тә үз проблемаларын чишә алмаучылар бу оешмага бик өметләнгән иде. Алар аны Мәскәү дәрәҗәсендә каралар дип уйлады. Ләкин шимбарлыкта алай булып чыкмады. Бердәм Русияның кабул итү үзәкләре проблеманы чишүгә ярдәм итмиде анда баручылар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Путинның җәмәгатьчелекне кабул итү бүлмәләре Русияның һәрбер төбәгендә эшли. Шактый акчалар тотып төзелгән бу оешмага халык сирәк-мирәк кенә йөри. Казандагы шундый үзәккә баргач та анда бер ханымны гына очраттык. Әлфия апаның бу кабул итү үзәгенә беренче килүе түгел икән.
Шундый общественный приемный барын белмәгән идем. Но монда вәгъдә иттеләр, ярдәм итәрбез дип. Менә ничек буласын әле белеп булмый. Но инде булып чыкмаса, обязательно Мәскәүгә барам.
Әлфия Патрак мәсьәләсе белән йөри. Бергә тезгән йортны ире анасы исеменә яздырып, хәзер хатынын Әлфия апаны идән куа икән. Инде мәхкәмәдә ире яклы карар чыгарган. Әлфия ханым коррупция чәчәк аткан республикада мәхкәмәне дә сатып алырга мөмкин дигән фикердә тора. Шуңа ул Путин ярдәм итмәсме дип өметләнеп килгән. Аңа башта җәмәгатьчелекне кабул итү үзәгендә бу мәсьәләне хәл итә алмыйбыз дигәннәр. Бары Мәскәүгә барам дигәч кенә шүрләп калганнар. Әлфия апа дәвам итә.
Бер тапкыр бардым. Анда бөтенләй мен кагазларны күрсәтүрәм. Апа, нәрсә килдегез инде монда? Сезнең бит инде бөтен документларыгыз шул әбинең йорты бит инде. Ник мен тәмамыңар карамыйсыз? Әник мен ар карамыйсыз? Әник мен ар карамыйсыз? Юк инде менә решениесе булган бит инде, нәрсәсе булган инде. Без инде повторно бер көнне менә. Решениесе булган бит инде. Мен әйтәм, бу бит несправедливый. Я не доверяю судебному решению дип бердем мен әйтәм. Шунда бер кеше миңа ярдәм итәм дип икенче тапкыр килдем, ансында инде полпредлар. Алар ярдәм итәбез дигәннәр, без заявление язып бирдем, менә аның результаты кайчан була микән дип шуны бүген килдем. Мен язып бирдем бөтенсендә.
Диде Казандагы Путинның җәмәгатьчелекне кабул итү үзәгенә килгән Әлфия ханым. Кошаклар мәсьәләсе белән йөрүче Мансура ханым да әлеге үзәккә мөрәҗәгать иткән идем ди.
Мин бардым региональный исполком партии «Единая Россия» дигән җиргә, Горький урамы 9-нчы өйгә. Һәрбер документларны әзерләп, ләкин минем документларны кабул кылмадылар анда. Кире биреп җибәрделәр. Хәзер инде яңадан мин һәрбер пакет документларны әзерләдем дә, Мәскәүгә бармакчымын. Бу региональный партия «Единая Россия»ның үзенең төп приемныена. Чөнки монда бер нәрсә дә хәл ителмәде. Без анди эшне хәл итмибез, бу суд эше дип документны алмадылар, решение суданы укып карадылар да.
Мансура ханым кебекләрнедер, бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлегендә агарту һәм пропаганда бүлеге җитәкчесе Рәшит Баһаутдинов мәсьәләнең хукукый ягын аңлап бетермичә киләләр ди.
Килгән нәрсә юридик ягылар. Кайбер кеше килә әйтик, менә закон буенча, менә миңа квартира бирмиләр дип килде дип әйтик, шулай дибме? А закон буенча, может, ярамыйдыр. Ул кешегә, может, уже алгандыр, булгандыр. Күп кеше килә, кешегә күзен ачарга кирәк, консультация кирәк, юридический консультация, аңлатырга кирәк. Күп кеше проблем белән килә, аннан күп кеше килә, теләге белән генә. Миңа квартира кирәк, менә Путин миңа хәл итә дип. Алай булырга тиеш түгел ул.
Рәшит Баһаутдинов бик күп халык вак мәсьәлә белән мөрәҗәгать итә ди.
Күп кешеләр киләләр, өйдә ут юк, өйдә мусор чыгармый. Ул бит менә һәр килә теге дом управлениегә әле бармаган тиктән монда киләләр. Путин аны хәл итәргә тиешме? Халык подъезддан чыгуга шүпне үзләре ташыйлар да монда киләләр. Аны хәр Путин җитештерә тиеш түгел бит инде. Менә бит әйтәм, шундый кайбер кеше әйтәм инде, пустяковый проблема дип әйтәм. Шундый проблемалар белән киләләр бит. Ул бит вопросны без сразу шуны хәл итәбез, дом управление бар, управляющая компания бар, имә? Үзе шундый вопросларны Путинга җибәрә кирәк инде.
Баһаутдинов әйтүенчә, Путинның җәмәгатьчелекне кабул итү үзәгенә килүчеләрнең гызырлары җирле өлкәдә хәл ителә.
Общественный прием на Путин дегеш, теге бөтен мөрәҗәгать иткән кешеләрнең бөтен теге заявлениеләре алар Путинга күнек килмейді дин. Иң авырлары теге хәл ителмәсе, менә аның катнашы кирәк булса, монда бит непосредственно шул җәмәгатьчелек кабул итә бүлмәсендә эшли торган кешеләр бар. Алар шулар, алар непосредственно менә шул теге кемнең менә чия ответственность вопрос, шулар мөрәҗәгать итеп хәл итәбез бу вопросларны.
Дейді Бірдем Русия Ферқасының Татарстан бөлігінде әшіләуші Рашид Бахауддинов. Әуізе коммунистлар Ферқасының Татарстан жерлі бөлігінің бірінші секретары Хафиз Мирғалимов оларының партиясында да бұл үш алып барла, әмі Бірдем Русия кібік мұны зорлап қышқырып ермейбіз дейі.
Біздің приемныйлар, мұна біздің партияның бүтін районларда бірінші секретарлар қабыл етелер, мұнды пропагандасызда әшілер, бұсы бірінші дайын кеншілер. Онда барып, хәр бір кеші өзінің проблемасын кеші алмаячақ. Алар хәр бір кешеге квартирды анда ниде бире алмаячаклар. Мин уйлим, бу Путиннің бүтін Россия бойынша нинчектер общественный опрос алган кебек. Нинде проблемалар үстінде халык үзінің мәселесін кишерге уйлый. Кән нинде сұралар белән мөрәҗәгать итәләр. Менә бу яктан караганда бит администрация башлыклары шәһәрләрдә, районнарда алар бит Путиннең вәкилләре булып торалар дип әйтер идем. Монда май өстенә май кебек тә килеп чыга бер караганда. Алар власта, единый партияның вәкилләре власта үтәләр. Бөтен Россия буенча, бөтен төбәк буенча. Менә бу як караганда только партийный пропаганда дип әйтер идем мин моны.
Коммунист Мирғалимов Путиннең җәмәгатьчелекне кабул итү үзәге халыкка файда китерүгә караганда күбрәк башка сәбәпләрне күздә тотып булдырылды ди.
Һәрбер партияның үз алымнары бар бит. Менә мендә мин бер нәрсәләгене алдан тар идем. Беренчедән Путин властка килгәннән соң, премьер-министр булганнан соң, безнең бит правительственный эшләре бик әйбәт бармы бит? Тәгәрдә карасак инвестицияны 500 миллиардка түбән тәгәрәде. Осы беренчедән, икенчедән Путин пропагандалары кирәк, как председатель партии. Мин шуның өчен генә күрәм. Өченчедән, әдрәк сайлаучыларны мәшгуль итәргә кирәк. Менә шул эш мәсьәле буенча эшләнде дип уйлыйм.
Дейді Өзәк коммунистлар Ферқасының Татарстан жерлі бөлігінің бірінші секретары Хафиз Мирғалимов. Ғади халық оларының қызырлары Путинға барып жетер, ол аны хәл етерге болышар деп әметленгенде, шындықта ол шул жерлі жетекшілер қорамағынан ерак кетме. Хәм әліге бары Мәскәуге барам деп бұрқытып қына, нендейдір нәтижеге ерішіп бола деп саны, бұ жәмәға шірекні қабулы түзегінде болышылар.
Он сегізінші сентябрда Киевнің экспресс қунақханасында БМО-ның қошақлар идарасы Қырым татар мәселелеріне бағышланған түгәрек үстел сөйләшу өткерді. Бұл сөйләшуде Қырымнан Қырым татар мәжілісі рәйсі орынбасарлары Рифат Чубаров, Рәмзи Ильясов, Содействие УАКФ жетекшісі Эльвира Зиддуллаева, Украина хакимиятләре вәкилләре, БМО қошақлар идарасы вәкиле Симона Волькин һәм ғалимнар қатнашты. Оқмашиттан Дилевар Усман хәбәр итә.
Үч мәсьәлә каралды бу түгәрәк өстәлдә, диде Рәмзи Ильясов. Беренче итеп, 1992 елда БДБ илләре имзалаган аңлашуның бу илләр ягыннан үтәлүе проблемасы хакында сүз барган. Билгеле булганы кебек, бу аңлашуда сөргенгә дучар булган халыкларга һәм милли азчылыкларга булышу дигән мәддә дә бар. Ә бу инде турыдан-туры Кырым татарларына кагылган мәддә. Бу мәсьәлә буенча чыгыш ясаган Рәмзи Ильясов үзбәк дипломнарын Киевтә түгел, Кырымда настрификацияләү, контейнерларны пошлинасыз Узбекистандан Кырымга кертү, Узбекистан саклык кассаларындагы акчаларны Украинага күчерү хокукы, ватандашлык мәсьәләләре хакында сөйләде. Шулай ук ул соңгы вакытта Узбекистан Кырым татарларының Кырымга кайтуына киртә куеп, аларны яшәү урыннарыннан пропискадан чыгармый башлаганын сөйләгән. Моны Узбекистан эчке эшләр хезмәтләре, аның паспорт стәлләре Украинаның тышкы эшләр министрлыгы юлаган хатына нигезләнеп эшләр. Бу Украинаның иммиграция хакында канунын, халыкара канунларын да турыдан-туры бузу дигән Рәмзи Ильяс. Содействие фондының җитәкчесе Эльвира Зитуллаева шу мәсьәләгә багышлап конкрет мисаллар китергән, ягъни Кырымга кайткан Кырым татарларын Украина шик саклаучылары Украина шигеннән уздырмаган очраклары Узбекистан ватандашлыгыннан чыгу, Украина ватандашлыгын алу проблемалары хакында сөйләгән. Безнең делегация өчен иң мөһиме ватандашлык, контейнерлар мәсьәләсе һәм тагын да мөһим мәсьәлә сөргенгә дучар булганнар буенча канунны Украинада кабул итү мәсьәләсе иде, диде Эльвира ханым. Сүрүнгө дучар болгондордун хукуктарын тургузуу хакында канун проекти боюнча Рифат Чубаров чыгыш жасады. Мындай канунну Украина Жогору Радасы 2005 жылда кабыл эткен эле, лекин ул вакыттагы президент Леонид Кучма ага вето койгон эле. Ушул вакыттан бери канун кагазда гана калды. Тегерек стилде хакимиятлер азырлаган канун проекти да болгон. Лекин бу канун эч да кырымтатар маселелерин хал итмеген канун кебек бизге тыйылды, деди Эльвира ханым. Тегерек стилде мәҗлес әзерләгән канун каралды. Бу канунга кирәкле төзәтмәләр кертеп, БМО экспертлары ярдәме белән халыкара канунлар стандартына туры китереп, аны яңадан депутатлар алдына чыгару хакында килешелде. Канунны карап чыгу Югары Радада регистрацияләү мәсьәләсе мәҗлес рәисе Югары Рада депутаты Мустафа Җәмил улы өстенә икеләнәчәк, диде Рәмзи Ильясов. Үченче мәсьәлә итеп Кырымдагы хакимият органнарында милләтне карап эш иткәннәре матбугатта ксенофобия очраклары хакында сүз барды. Крымская правда, Крымское время газеталары, Регион Крым агентлыгы мондый язмаларны еш кына нәшер иткәннәре телгә алынды. Түгәрәк стәлдә Кырымдагы матбугат чаралары монитор ителәчәк килешелде. Гомумән түгәрәк стәл эшләп чыгарган тәкъдимнәр Украина рәсми хакимиятләренә юлланачак. БМО бу мәсьәләләрне үз контролендә тота алыр дигән тәкъдим ясалды. Кырым татар вәкилләренә качаклар эшләре буенча комиссарның идарә вәкилләре тарафыннан. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Тилавер Усман.
Үз-үзеңне тыйнак тотарга, нык буянмаска, бер нинди ашык киемнәр кимәскә, моданы подиум сәхнәдә күрсәтмәскә. Бу мода өчен Иран хакимиятләре чыгарган яңа кагыйданың берничәсе генә. Мәдәният һәм ислам кагыйдалары министрлыгы күптән түгел мода һәм кием күрсәтү тамашалары өчен кагыйдалар җыентыгын чыгарды. Алар Иран һәм мусульман дизайнерларын мәдәниятен ныгыту максатын куя. Әмма киемнәргә карата каты чикләүләр булган бу илдә мондый күрсәтмәләр шираттагы иреклекне кысу кагыйдалары буларак кабул ителә. Бика Тимирова язмасы шул хакта.
Дөнья модасын, сәхнәләрне, киемнәрне, аның тирәсендәге әйберләрне сурәтләгән бу җырны Иранда киемнәр күрсәткән кичәләрдә уйнатмыйлар. Шуның белән бергә илнең мәдәният министры да читер музыкасын яратып бетерми. Киемнәр күрсәтелгән шушы озынча сәхнә, подиум, тамашалар Иранның гадәти сәнгатенә яны. Министрлык фарманы белән кием күрсәтүче модель кызларга үзләренә игътибарны бик җәлеп итмәскә кушыла. Министрлык чыгарган 8 өлештән торган мода һәм киемне күрсәтү тамашалары кагыйдәләрендә модель кызларга каты буянырга ярамый. Һәм күрсәтелә торган күлмәктән игътибарны читкә тәрүче бернинди хәрәкәт ясаудан да тыйылып торырга кушыла. Модельләр үзләренең гәүдәләрен күрсәтмәскә тиеш, һәм аларның чәчләре дә күренмәскә тиеш. Тор сланып торган киемнәр кию ислам һәм Иран мәдәниятенә каршы килә. Шуңа күрә тыйыла, диелә бу кагыйдәләрдә. Тамашалар вакытында яңгыраган музыка да Иран һәм ислам мәдәниятенә туры килеп торырга тиеш, һәм модельләрне рөхсәт ителмәгән хәрәкәтләр ясауга этәрмәскә тиеш. Мода күрсәтелә торган озынча сәхнә, подиум чит ил мәдәниятенең бер күренеше буларак тыйыла. Иран мода йортларында киемнәрен күрсәтер өчен тере модельләрне кулланырга рөхсәт әле 2 ел гына элек бирелгән. Аңарча тегелгән яңа киемнәр, кара төстәге куршак модельләр һәм элмәкләрдә генә күрсәтелгән. Модага карата таләпләр төрле-төрле төстәге киемнәр киергә рөхсәт ителү белән бераз йомшартылды кебек. Әмма шул ук вакытта хатын-кызларга һаман да башларына яулык бәйләргә, озын һәм гәүдәләрен күрсәтмәүче киемнәр киеп йөрергә кушыла. Кыска җиңле күлмәк кию һәм чәчне күрсәтү җинаять дип санала. Тәртипне ни дәрәҗәдә бозуга карап, акча түләү яки берничә атнага рәшәткә артында утыру җәзасы бирелергә мөмкин. Хатын-кызларга гына түгел, иратларга да кода таләпләр куела. Яш егетләргә, мәсәлән, көнбатыштагыча чәчне кистерергә рөхсәт ителми. Ирандагы график дизайнер Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә безнең хакимиятләр киемнәрнең төсен, киеңлеген, озынлыгын билгели, үзләренә күп нәрсә ала дип әйткән. Әмма бу сүзләрне Иран хакимиятләре ишетми. Алар теләсә нинди юл белән көнбатыш тәсиренә каршы торырга кирәк дип саный. Мәсәлән, мәдәният һәм ислам кагыйдәләре министры Хөсәйин Сафар Харанда вазифага билгеләнгәч, рок һәм рэп музыкасы белән көрәшергә вәгъдә иткән иде. Модага килгәндә, кадими сәясәтчеләр чит ил журналларыннан һәм иярчин каналлардан яшьләргә көнбатыш тәсире үтеп керер дип шикләнә. Ирандагы кием тегүчеләр даими шикләүләр, эшкә, иҗатка кымашаулый дип зарлана. Тәхрәндәге модельер Шакупа Фирузон, мәсәлән, министрлыкның яңа кагыйдәләре турында булай ди. Бу җитди түгел. Мәсәлән, алар бөтен киемнәрне хакимиятләргә раслауга 6 ай алдан җибәрергә куша. Дизайнер 6 ай көтеп тора алмый. Мин үземнең киемнәремне ел фасыллары алышынган мәлгә әзерләп куям. Мин аларны күрсәтергә тиеш. Бу кагыйдәләр кабул ителгәннән соң миңа Дубайга барып эшләү җайлырак. Дип әйтә яшь кием тегүче Шакупа Фирузон. Дубай көнбатыш күзлегеннән караганда арта калган дип саналса да, анда күпмедер иреклекләр бирелә. Бу шартларда Иран дизайнерлары һәм аларның киемнәрен киючеләр дә подиум һәм мода тамашалары тыйылмаган илләрне сайларга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Рамазан айы уңайыннан Қазандағы мәшетлер һәм ұйышмалар ифтарлар ұйыштыра. Қазандағы тотар интернет сәхифәләре исә ифтарларны Шәрик клубында ясарға булған. Ул ифтар марафон атлы проект кысаларында уза. Пәнҗешәмбе көнне исә радио тыңлаучылар һәм интернет кулланучылар азатлык.org атлы ифтарға тупланған иде. Бу чараны Азатлык радиосының Казандагы хезмәткәрләре оештырды. Килүчеләр асылда интернет кулланучыларыбыз булса да, күбрәк радионы кыска дулкыннарда тыңлаучылар сөйләде. Алар арасында Совет чорыннан ук радионы тыңлап килүчеләр шактый. Бу турда тулырак итеп Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Бу чарада Азатлык радиосының фаннары үзләре тыңлаган журналистларның эчке һәм шәхси серләрен дә белде. Берсе шуларның хәйрия эшчәнлеге. Бу ифтар чарасы Азатлык хезмәткәрләре үзләре ясаган шундый беренче чара түгел икән инде. Радионың Казан бюросы җитәкчесе Римзил Вәли искә төшереп алды.
Гомуми профессионалист белән бер юлы 1 секундка да аерылмыйча гуманитар проектлар белән шөгыльләнде. Фәрит Иделле 91 елда татарлар турында Германия каналы өчен Татар тавышы дигән фильм төшөтте. Сценарий яздырып, ул тарихта калды, бөтен дөнья аны күрде. Китаплар чыгарганда катнашу. Менә кичә генә Ирак шарыктан шундый шалтырату килде безгә. Хабаровский краенда бер мәдәният сараенда татарча туй үткәрү тәртибен сораганнар. Анда 5 милләтнең туен күрсәтергә теләгәннәр. Бу иртән килде хәбәр. Әлбәттә, ничек ул милли туй? Анда бәлки немец туйдыр, бәлки белмим, кем туйлардыр, башка 4 татар туенда. Иртән килде СМСкә, кичке сәгать 6-да интернетта һәм эфирда татар туе турында язма, фотографиялар, текст һәм аудио тавыш яңгырап күренеп торды.
Радионы яратучылар чарада Азатлык радиосына мәхәббәт аңлатыр өчен чиратка тизелде. Нәзирә Хәбибрахманова сөйли.
Чөнки Азатлык бик үзенчәлекле редакция. Редакциялар күп. Азатлык бөтенләй икенче төрле.
Кайбер хисләнгән тыңлаучылар кеше белән шыгрым тулган залда әйтер сүзен әйтә алмыйча аптырады. Каушадылар. Күбесе шигырьләр язып килгән. Язарлык табит. Рәфхәт Хөсәен радионы инде 70-нче еллардан бирле тыңлый икән.
Мин инде 70-нче елдан тыңлыйм Азатлык радионы, Аллаһ шөкер. Менә минем тәкъдим бар, Азатлык радио 50-нче елның 11-нче декабрьдә оешкан. Әле 5 ел була бит инде. Менә шуңар бер күргәзмә үткәрергә иде. Аннары бер Россия халыктан булмасдыр инде. Менә чит илдән мөхәҗирләр, мусулман кардәшләрдән акча җыеп музей ачырга иде. Менә шул мөхәҗирләрнең музее һәм Азатлык радиосы музее.
Залда яшьләр күбрәк иде. Алар интернеттан радионы карап баралар икән. Ә асылда өлкәннәр сөйләде. Римзил Вәли исә мактау түгел, тәнкыйт, фикер сорады. Искәндәр Сиражи билгеле журналист. Ул да хурлар сүз тапмады. Тигул азатлыкка башка матбугат чараларына кебек яшерин даирәләрдән басым бардыр дип уйлый.
Республикадагы иң бәйсез радио бит инде ул. Ну, бәйсез дигән әйбер инде ул күпме дәрәҗәдә бәйсез ансын без инде беләбез. Һәрбер бәйсез әйбернең кемнәндер бәйсез дигәнне аңлата ул һәм кемнәндер бәйле дигәнне.
Мин үзем бернинди бәйләгән, тыйган яки заказ биргән очрак белмим. Прагадан да, Америкадан да.
Мин дә ул яктан бардыр дип уйламыйм, нәкъ шулай. Мин дә ул яктан бардыр дип уйламыйм. Шуңа
күрә. Бер-беребезне дөрес аңлыйбыз без. Чөнки минем үземне дә Прагадан да, Американдан да беркемнең дә тыйганы юк. Әмма кайбер җирләрдән тыйганнары бар. Әйе, шуңа күрә әйтәм.
Данлыклы каләм иясе Шәех Забиров Совет чорында ук радионы тыңлаган. Аның авылдашы Хафиз Мулла улы Аяз да шушы радиода эшләгән икән.
Азатлык радиосының тапшырулары минем өчен бик тә кадерле. Беренчедән, монда иң өлкән кешеләрнең берсе, шуңа күрә әйтәм, иң күп тыңлаучы, иң зур гомер тыңлаучы кешеләрнең берседер дип уйлыйм. Чөнки аны азатлыкның тапшыруларын сүндергән вакытта да без аны яшереп, ашып та тыңладык. Ничек тә булса, аның хәбәрен иштергән теләдек. Аннан соң азатлык та минем өчен кадерле, ни өчен мин аның тапшыруларын тыңладым? Чөнки безнең авыл кешесе Хафиз Мулла малае шушы радиода эшләде. Шуңа күрә аның тавышын ишетү миңа бик тә кадерле һәм кызык та, һәм шул вакытта әтисе һәр вакыт миндән сорап тора иде. Бүген нәрсә сөйләде ул, нәрсә турында әйтте дип. Һәм бер вакытта бер ничә ай алардан хат килмәй башлагач, мин студент чакта ялга кайткан сорады. Аныңа хәбәр салып булмый микән дип. Мин әйтәм, миңа студент бер нәрсә дә әйтә алмыйм дип. Ә инде бер кадәр вакыт узгандан соң КПСРК комитетының икенче секретары Батыев Советский спорт газетасында бик каты итеп яманнап чыкты. Яманнап чыгулары барысы да юкка чыкты хәзер. Без Азатлык радиосын ни өчен тыңлыйбыз? Чөнки бердән бер радио бөтен дөньядагы хәлләрне, бөтен РСАйдагы татарлар яшәгән җирләрдән хәбәрләрне биреп тора. Башка бернинди радиода була бирми.
Шәех Забиров бурычтан Искәндәр Сиражины мактады. Аны ул кыю ирекле журналист дип саный. Үзе дә ул кимен куймаган. Римзил Вәли Шәех Забировның Совет чорында, хәтта Сталин чорында диссидент булуын әйтеп узды.
Киләсе якшәмбедә 47-нче елда бер төркем татар яшьләренең Шәех абый аның авылдашларының Сталинга каршы төркем оештырып, аларның башыннан киткән маҗаралар турында тапшыру.
Тыңлаучылар кыска дулкыннан тыңлый, яшьләр интернетта укый. Тик күпләр андый бәхеттән мәхрүм икән. Шулай да бер сөенечләре бар. Алар безнең гәзит аша азатлык хәбәрләрен укып бара.
Элек азатлыкны бик җиңел иде. Ирәге теге проводной радионы ашадырык та сәгать 9-да 1 сәгать буена тыңлыйдырык. Менә хәзер ул бетте инде.
Шундан да хәзер күп кенә кешеләре белән Гасыр радиосындагы тапшыру беткәндән соң азатлык радиосын тыңлаучыларның 3-тән 2-се дип әйтим, мәхрүм калды тыңлаудан. Ләкин татар халкы өчен шактый күенеш. Менә ничектер дә булса торгызырга кирәк. Хәзер менә бер уңай ягы бар. Безнең газетта азатлык тапшыруларының шактый күп өлеше биреп барыла. Менә шул яктан әзрәк куаныч булды.
Ә безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахманов ни өчен азатлык хәбәрләрен укучыларына җиткезә?
Халык тыңлап күнеккән FM радиоларда һәм Татарстан радиосында бүген Азатлык радиосын ишетеп булмый. Мин инде элек командировкаларга бик күп йөридерем. Менә авылга кайтам һәм халык белән очрашкан вакытта, шушы азатлык сөйли торган вакытта татар халкы үзенең бар эшен ташлап, радиолыгыч яна барып утырып, шушы азатлыкны тыңлый иде. Аң белем тарату, мәгълүмат таратуга шикләү булырга тиеш түгел.
Россия Грузия низагыннан соң Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләр иң түбән дәрәҗәгә төште. Американ һәм Россия рәсмиләре бер-бер артлы кырыс белдерүләр ясый. Кушма Штатлар дәүләт секретары Кандализа Райс Русияның соңгы гамәлләрен көч күрсәтү дип атады һәм Европаны АҚШ белән бергә моңа каршы торырга чакырды. Россия рәсмиләре исә без гаепле түгел, Көнбатыш безне моңа үзе этәрә дигән җавап кайтарды. Бу мәсьәләгә Али Гилми туктала.
Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс пәнҗешәмбе Вашингтонда ясаган чыгышында Русияның соңгы гамәлләренә кискен тәнкыйть белдерде. Мәскәүнең элекке совет илләренә карата мөнәсәбәтен йодрык булгау дип атады. Райс сүзләренчә, Русияның мондый эчке һәм тышкы сәясәте аның бар дөньядан читләшүенә китерәчәк.
What is more disturbing about Russia's actions?
Иң борчыганы шул ди Райс. Русияның бу гамәлләре соңгы берничә елгы сәясәтнең дәвамы булып тора. Мөстәкыйль күршеләрне кыйырсыту, нефть һәм газны сәяси корал итеп куллану, гадәти корал килешүеннән чыгу, атом коралы белән янау, халыкара иминлеккә куркыныч тудырган илләр төркемнәргә корал сату, Русия журналист һәм диссидентларын эзәрлекләү һәм башкалар. Райс үзенең чыгышын тавыш күтәрмичә, ләкин каты сүзләр кулланып ясады. Урыны белән төрттереп тә алды. Русияның Грузиягә басып керүен ул алдан әзерләнгән гамәл дип атады. Русия Грузиядә җимергәнне хәзер бар дөнья төзәтә, диде ул. Рай сүзләренчә, Русияның гамәлләрен дөньяда бер хуплаучы да юк, Никарагуа белән Хамас төркемен санамаганда. Русия Грузиягә кереп бер нәрсәгә дә ирешә алмады, диде Райс. Илнең икътисады безнең ярдәм белән торгызылачак, демократиясе калачак, бәйсезлеге булачак, диде ул.
Russia's invasion of Georgia has achieved.
Русия Грузиягә басып кереп бер стратегик максатка да ирешә алмады һәм ирешә алмаячак та. Безнең стратегик максат хәзер Русия җитәкчеләренә аларның бу сәясәте Русияны халыкара читләшүгә китерәчәген аңлату, диде Кушма Штатлар дәүләт секретаре. Райс Европа илләрен Кушма Штатлар белән бергә Русияның үзенең энергия ятмаларын корал итеп куллануына каршы торырга чакырды. Элекке совет илләрен үзләренең бәйсезлеген яклауда катырак булырга өндәде. Райс Русия җитәкчеләрен үткән совет чорларын сагынуда гаепләде. Русия җитәкчеләре мондый гаепләүләргә ачулы җавап кайтарды. Җомга көнне Сочида икътисади форумда ясаган чыгышында Русия премьер-министры Владимир Путин икътисадтан сәясәткә тайпылып, килеп туган киеренкелектә без гаепле түгел дип аңлатты.
Конфронтация это не наш выбор.
Конфронтация ул безнең юл түгел. Русия ягыннан базарлар ябу, мөнәсәбәтләр үзе кебек сәясиләштерелгән гамәлләр булмаячак, диде Путин.
Разрывы экономических отношений.
Россия президенты Дмитрий Медведев та Мәскәүдә иҗтимагый оешма вәкилләре белән очрашуында Көнбатыш исеменә каты сүзләр әйтте. Кушма Штатларның Русиядәге ярдәм программаларына тукталып, булай дәвам итсә, алар тиздән безгә президент та сайлап бирәчәк, диде ул.
Если дальше так пойдет, они нам скоро президентов уже будут подбирать.
Берничә ел элек Мәскәү белән Вашингтон арасында мондый диалогны күз алдына китерү кыен иде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреттин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда Джавамигул Келим шәрхендә урын алган 61-нче һәм 62-нче хадисләрне, аларның тәрҗемә һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 61-нче хадисне укып китәбез. Әл-әнату миналлаһи вәл-аҗалату минаш-шайтан. Тәрҗемәсе: Тыйнаклык һәм эшнең алдын артын уйлап эшләү Алладан, дөнья эшләрендә ашыгу шайтаннандыр. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт биргән аңлатма. Иң әүвәл хәтергә төшү белән сикереп торып бер эшнең булуын теләү ашыгудыр. Сәбаплы, ягъни тыйнак кешеләр һәр вакыт сакланып, эшләрнең ал артларын фикерләп эш кылалар. Бу эш, бу хадистә «Энат» дип тагбир ителәдер. Габды Кайс кабиләсенең илчеләре Мәдинәгә килү белән дөяләреннән төшеп, пәйгамбәр хозурына ашыгып киткәннәре хәлдә, араларында булган Эшҗән Мөнзир дөясеннән төшеп нәрсәләрен алды вә дөяне ашарга җибәрде, бик яхшылап юынды да кадерле киемнәрен алып киенде, акрынлап кына мәчеткә китте, ике ракат нафилә намазы укыды, вә шуннан соң пәйгамбәр хозурына барып күрште. Пәйгамбәребез моның ушбу рәвештә ашыкмый, тәртип белән йөрүен яхшы күрде вә «Әй әшч, синдә Алла Тәгалә сөйә торган ике сыйфат бар. Хилм, ягъни юваштык белән әнат, ягъни тыйнаклык», диде. Ашыгуның макталган урыннары да бар. Мәсәлән, бурычны түләү, мәйитне күмү, гүнаһлардан тәүбә итү эшбу макталган урыннардандыр. Шуның өчен тәрҗемәдә дөнья эшләрендә дигән сүз арттырылды. Муса пәйгамбәрдә Алла Тагалага: «Әй Раббым, синең ризалыгына ирешү өчен ашыктым», дип мөнәҗәт иткән иде. Әгәр дә ашыгу һәр урында начар күрелгән булса иде, Муса галәйһиссәлам бу рәвештә җавап бирмәгән булыр иде. Һәр хәлдә эшләрдә гадалат белән булу хайрул умури әүсатуха, ягъни эшнең хайрлысы уртасыдыр дигән фәрман белән гамәл кылу, ифраттан саклану, урнына күрә ашыгу, урнына карап ашыкмау, шушы урыннарны айыра белү лазымдыр. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре тыйнаклык һәм эшнең алдын артын уйлап эшләү Алладан, дөнья эшләрендә ашыгу шайтаннандыр дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урын алган 62-нче хәдисне укып бирәбез. Әнтум әләму би умури дөньякум. Тәрҗемәсе: дөнья эшләрегезне сез үзегез яхшы беләсез. Инде шушы хәдискә Ризаэддин Фахреддин хәзрәт биргән аңлатмадан үзекләр укып китик. Мөселманнарның дини эшләре бар. Дини эшләрендәге кануны әсасы, ягъни төп законнары исә Коръан Кәрим һәм пәйгамбәрбезнең тормышы вә әйткән сүзләре булып, шуңа мөрәҗәгать итәргә тиешле. Дөньяви гыйлемнәр вә дөньяви эшләр хакында исә үзләре тикшерү вә үз тәҗрибәләре вә акылларын куллануларын лазым. Дөньяви гыйлемнәр кирәк адам баласының зиһене җитәрлек вә кирәк җитмәслек дәрәҗәдә кыен булсын, аны Коръан вә хәдистән эзләү вә пәйгамбәрләрдән сорау, вахи, ягъни берәр фикерне Алла тарафыннан пәйгамбәрнең күңеленә салу һәм дә пәйгамбәрләрнең вазифаларын аңламау вә аларның ни өчен җибәрелүләрен белмәүчелектер. Пәйгамбәрләр бәндәләргә дөньяви гыйлемнәр өйрәтер, табигать турында фән вә астрономия укытыр өчен түгел, бәлки Алла Тагалага бәндәчелек кыла белүне вә үз араларында бердәмлек вә мәхәббәт белән тору хәлләрен, нәфесне сафландыру рәвешләрен өйрәтер өчен җибәрелмешләрдер. Әгәр дә дөньяви гыйлемнәрнең дә пәйгамбәрләр аркылы өйрәтелүе кирәк булса иде, инсанларның үз фикерләре эшсез тору вә һәр нәрсәне вахидән генә көтү лазым булыр иде. Мәгәр дә пәйгамбәрләр хисләрне куллану, акылны эшләтү, гыйбрәт алу хакында кисәтүләр ясыйлар. Бу хусуста Коръан Кәримдә күп аятлар бар. Ләкин бу кисәтү, дөньяви гыйлем өйрәтү, сәнәгать вә һөнәр эшләренә катышу өчен түгел, бәлки шул эшләрне дин вә иман куәтләү хакында васита вә сәбәп кылу җәһәтеннәндер. Эшбу сәбәп өчен дин гыйлме белән дөнья гыйлмен, гадәт вә гөрфләр белән дин әмерләрен бергә бутап йөртмәскә, араларын айырырга, берсен Коръан вә пәйгамбәрләрдән өйрәнергә вә икенчесе хакында әдәм балалары үзләре тырышырга, тәҗрибәләр ясап күрергә тиешлеләр. Ислам диненең фитри, ягъни табигый дин булуының мәгънәсе дә динның дөньяви эшләргә катышмавы, дөньяви һөнәр вә сәнгатьләрдән тыймавы вә дөньяви эшләрне өйрәтүне үз өстенә алмавы, бәлки халыкларның үзләренә тапшыруы җәһәтеннәндер. Пәйгамбәрбезнең дөнья эшләрегезне үзегез яхшы беләсез дигән сүзе мөселман каршында дөстур, ягъни закон кагыйдәсе булырга, дин белән бәйләнеше булмаган дөньяви эшләр вә гыйлемнәрдә үз тәҗрибәләрен вә тырышлыкларын арттырып, хаят сәфәрендә башка милләтләрдән калышмый йөрергә тиешле. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре дөнья эшләрегезне сез үзегез яхшы беләсез дигән пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фахреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән өзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сау болыңыз.